Og hvernig var nú svona með félagslíf á þessum árum, svona fram 1950?
Ég hefði bara mjög gott. Mér finnst fólki mjög hjálpsamt hefði annað. Það sem að ég reyndi.
Já. Það hefur komið fram svona ýmsu að menn hefur reynd að hjálpa staði sem þetta við vinnu og leta svona hvert undir með öðru.
Já, já.
Þú náttúrulega teki strax þátt í framfærafélaginu þegar það voru að starfa. Eitthvað svona.
Ég var nú aldrei verið neitt framámaður.
Nei.
Það fylgist svona með.
Já. Já, já.